Vice Commissioners. Ich muss drauf sehen, das Band hier nach, ich glaube, es gerade. Ja. Kolej, ich muss jetzt sechs, was ist ja auch da. Ja, weil ich habe richtig von den Skaten, weil ich habe schon das.
Mann, ich bin.
Wo zu bitte?
Es gibt das, du bist ja da, ich bin ja auch da, ich muss doch nicht ja bist da.
Kolej, wir haben uns alle immer schlecht, dass sie allein bloß nach Terminal. Du ja wohl, du bist auch gut.
Divmās mājas dzīvokļu īpašniekiem, kas ir 50 eiro no energoaudita veikšanas atbalstāmajām izmaksām.
Tā, lūdzu, kolēģi, ir jautājumi, ziņotāji? Nav kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu, aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu vispār. Paldies, liet balsīm, lēmums pieņems. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas sakramojušas dambī 11 Ventspilī energoaudita veikšanai. jautājums skatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas un nomīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā un arī finanšu komitejā. Ziņotē, Lita, Lomēns, Darga, Lūdzu.
Un mums ir analogiski iepriekšējiem lēmumu projektam lūdzu atbalstīt daudzvilku dzīvojamās mājas sakrimojušas Dambija 11 dzīvokļu īpašniekiem līdzfinansējumu piešķiršanu energoālietu lēkšanai 190 eiro apmērā, kas ir 50% no atbalstāmiem izmaksām.
Lūdzu, kolēģi, jautājumu ziņotāji nav kāds vēlas izteikties. Lūdzu, aicinu balsot par sagatavu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vien balsīm, lēmums pie jums. Par administratīvā līguma par projektu Baltijas spēļu izstrādes industrija stiprinot reģionālo darbību. Jautājums skatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņotāja Elīna Kalniņa, Zoka.
Lūdzu,
tomēr
balstīt digitālā centra dalību centrā Baltijas jūras reģiona programmas projektu konkursā ar projektu Baltijas spēļu izstrādes industrija stiprinot reģionālo attīstību. Projektā plānotas piedalīties 22 partneriem un projekta galvenais mērķis ir izpētīt spēļu industrijas attīstību un virzību, kā arī pēc tam ņemot vērā Eiropas pieredzi šo spēļu industriju attīstīt arī Ventspils šajos interešu pulciņos, ko nodrošina digitālais centrs. Digitālā centra projekta izmaksas plānotas 108 eiro apmērā, un tā ir finansējums 75%, valsts finansējums 5%, pašvaldības finansējums 10%, jau 10 810.
Viss. Paldies. Jautājumu ziņotāji nav kāds vēlas izteikties. Aicinu balsot par sagatavu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vien balsīgi lēmums pieņemts. Par finansējumu piešķiršanu 24 rotaļu namiņu iegādē Ventspils pilsētas pašvaldību pirmskolas izglītības iestādē. Jautājums skatīts izglītības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Oskars Tēvis, Lūdzu.
Labdien. Lūdzu atbalstīt sagatavo lēmumu projektu par 24 rotaļu namiņu iegādi pilsētas pirmskolas iestādēs. Tie būtu rotaļu namiņi no pusotra līdz 3 gadu visām grupām.
Visas bērdā. Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
No.
Nav kāds vēlas izteikties. Aicinu balsot par sagatavu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vien balsīgi lēmums.
Paldies.
Par pārvietojama sanitārā mēģinājuma iegādi. Lēmums skatīts ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājiem.
Ventspils pilsētā 5 gadus atpakaļ iegādājāmies jau paaugstināt kompostu tualetes, kuras arī ļoti atzinīgi novērtēts no iedzīvotāju puses un par cik šajā gadā darba sāks Ventspilīgs no jaunais pludmales volejbola stadions un nodrošināt šī stadiona apmeklētājiem un pilsētas iedzīvotājiem arī pludmales tuvumā tualeti un kurā būs arī izvietotas dušu kabīnes, būs atbalstīt šādu sanmedbulu iegādi. Nepieciešu, ka mēs finansējums ir 41 tūkstītas pēc.
Paldies, Eviem. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties? Paldies. Aicinu balsot par sagatavojumu projektu. Kas par? Paldies, kolēģi. Un balsīt lēmumu pieņemt. Par iešpagalmu. Paldies, bradiņ, ielās 30A, Ventspilīgā mikroatlošana. Jautājums skatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un arī finanšu komisijā. Ziņo, Edgars Kuriņš, Lūdzu.
Jā, daudzīgi pagalmā, mēs bradiņ, ielās 17A, pagājušā gadā tika uzsākti pirmās kārtas labiekārtošanas darbi, izbūvē brauktuves segums, autostāvlaukums, gājēji, celiņas. Un šajā gadā šie darbi ir turpināmi, jā, gar mājām Stradiņa iela numur 17 un 13 izbūvējot arī brauktuves ietves un tā skaitā arī ūdensvārdu un kanalizācijas tīkls. Lūdzu apstiprināt ar nepieciešamo finansējumu šī pagalma labiekārtošanai 20 tūkstoši eiro.
Paldies, paziņojiet. Lūdzu, kolēģi, kāds vēlas uzdot jautājumu ziņotājumu? Kāds vēlas teikties? Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākšais diskusijas punkts ir par bērnu dotēju augumu apgādāšanu bērnu pilsētiņā un celtnieku ielā 2. Leģislīgi. Jautājums skatīts ekonomijas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā un finanšu komitejā. Jautājums ir Kasparniņš Lūdzu.
Bērnu pilsētiņā, ja skatos uzstādītie soliņi, ir jau 10 gadu tiek eksploatēti un lietošanas laikā ir ļoti nolietojušies. Zaudējuši gan savu vizuālo izskatu, gan arī praktisko pielietojumu. Un par cik šādu soliņu atjaunošanas izmaksas ir faktiski dārgāks, nekā iegādāties jaunus, ja, tad lūdzam atbalstīt iegādāties jaunus šos soliņus 692 skaita ziņā. Un izmaksas šo soliņu iegādē nomaiņai sastāv 30 000 eiro. Tāpat arī mums daudziem, kas nav pagalmā, celtnieki ir vēl 2. Ir iedzīvotāji izteikuši lūgumu papildināt rotaļiekārtas, esošās rotaļiekārtas ar vēl jaunu rotaļu laukumu vecākiem bērniem 6-12 gadu vecumā. Un tādēļ lūdzam arī atbalstīt jaunu rotaļu laukumu izbūvu 65 000 eiro.
Paldies! Kolēģi, lūdzu, kāds vēlas uzdot jautājumu ziņotājiem? Izteikties, nenāvās aicinu balstot par sagatavojumu projektu. Kas par? Paldies, ir balstītas atbalstas, lēmums pieņemt. Nākšais lēmums mums ir projekts par apgaismojumā izbūvi un gājēja pārējai izgaismošanu. Jautājums skatīts ekonomijas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, finanšu komitejā. Ja projekts zinātājs ir Mēspuriņš.
Jā, tas pēc arī Mēspuļas pilsētas iedzīvotāju ierosinājumiem tika veikta projektēšanas darba vairākām vietām Mēspuļas pilsētā iela apgaismojumā. Un tas ir gājēja pārējais sarkanmuižas dambī, gājēja pārējais jūras Aleksandrielas krustojumā un gājēja pārējais Kuldīgas Pāvilgiela krustojumā, lai uzlabotu satiksmes drošību. Ir nepieciešama šīs pārējais izgaismot. Tāpat arī ir papildus izprojektēts pēc iedzīvotāju lūgumiem lidotāju ielas ietves posms no Ozola ielas līdz Salds ielai. Papildus izprojektēts apgaismojums Reņķi dārzā un lielā prospekta ietvei no Brības ielas līdz Aleksandra ielai. Nepieciešamais finansējums ir pa objektiem lēma projektā atspūkdzos lūdzu atbalstīt.
Paldies! Kolēģi, kāds vēlas uzdot jautājumu ziņotājiem? Uzstāties! Paldies! Aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Kas par? Paldies! Vienbalsīgs atbalsts lēmums pieņems. Paldies! Redzēm. Par finansējumu nodrošinājumu sporta pasākumiem Ventspilī 2017. Gadā. Jautājums skatīts Sporta komisijā, Ekonomijas un budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Ziņotāji Dāņa Paipala. Lūdzu.
Lai nodrošinātu Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespēju piedalīties un apmeklēt daudzprasīgus sporta pasākumus, pašvaldības līdzfinansējums plānos 37 sporta sacensību organizēšanai visām iedzīvotāju grupām, kā arī šajā finansējumā ir paredzēts finansējums sporta projektu atbalstam. Līdz ar to sporta sacensību skaits būs daudzprasīgāks, būs atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu nodrošinājumu sporta sacensību organizēšanai 2017. Gadā.
Paldies, Daina! Lūdzu, kāds vēlas uzdot jautājumus, ziņotājai? Kolēģi, uzstāties? Nav paldies. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, par vienbalsīgu balsu. Par finansējumu piejūta Brīzavas muzeja darbības nodrošināšanai un ekspozīcijas attīstībai. Jautājums skatīts ekonomijas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Arnolds ir jūsu atbildība.
Ventspils muzejs būs atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu piejūta Brīzavas muzeja darbības nodrošināšanai un ekspozīcijas attīstībai. Tā kopējā summas 73 eiro un saistās ar remontdarbiem galvenokārt ar šaustajās dzelzceļa ekspozīcijas liežceļu un infrastruktūras plānotajiem remontdarbiem. Otra remonta darbu grupa ir saistās ar ēkām, ļoti būvi un klonu remontu, ēkās ekspozīcijas ēkās un arī būvēm finansējumu, lai nomainītu tačstrīnu ekrānu, kurš ir savu laiku nokalpoja siltnieku mājā un atiešiešais tātad jaunas.
Paldies, jautājumu. Ko vai lūdzu? Jautājumu. Kāds vēlas uzdot jautājumus un jautājumu? No. Kāds vēlas izteikties, uzstāties? Paldies.
Paldies.
Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Par Ventspils sociālās aprūpes nama sauga, otrā stāva remontu un mēbeļiegā. Jautājums skatīts ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā, ziņotājā, Dace.
Lūdzu, atbalstu finansējumu piešķiršanu sociālās aprūpes nama sauga otrā stāva remontam un mēbeļu iegādē. Nepieciešamais finansējums 95 000.
Paldies, Dace. Lūdzu, kolēģi, kāds vēlas uzdot jautājumu ziņotājiem? Uzstāties. Paldies. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, par vienbalsu un atbalstu. Lēmums pieņems. Jautājums nākšajā viens kārtībā mums ir par iestāšanos sporta federācijās. Jautājums skatīts sporta komisijā, izglītības komitejā, izglītības kultūras jautājumu un sporta komitejā. Ziņotājs Viktors Zujovs, lūdzu, Viktoru.
Pamatojoties uz sporta likuma 10. pantu, pirmo daļu par sporta federāciju tiek atzīta, ja viņi atbilst kritērijiem, ka sporta federācijas biedri tikai juridiskās personas, un sportskolē šāds juridiskās personas statuses nav, bet ir pārslēpināts pārvaldes statuses, un tādēļ lūdzu pieņemt lēmumu Ventspils pilsētas pašvaldībā iestāties sporta federācijās, kuras tiek īstenotas Ventspils pilsētas sporta skolās pārslēpināts, kā licencēts un akreditēts profesionāls ievirs sporta izglītības programmas. Un pieņemot šo lēmumu par iestāšanos, lūdzu uzīmēt mani kā pilnvaroto personu pārstāvēt šos 10 sporta veidus attiecīgajās federācijās.
Kurās par jau bija? Lūdzu, kolēģi, jautājums ir jautājumu? Nav.
Jāveģējums.
Kāds vēlas uzstāties, varbūt izteikties?
Nē, nē.
Pārstāvēt manā
vēstāvēt? Jā, varbūt kolēģi. Nē, tos jautājumi ir jautājumi, kāds vēlas izteikties un pieteikties. Nevēlas neviens. Kolēģi, aicins balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam ļoti dažīgi strādājuši veiksmīgi. Mēs esam nonākuši pēdējā divas kārtības jautājumu, ka nākamās kārtējās lūmas sēdes sasaukšana. Priekšlikums ir 10. marts, tieši ir 10. priekšlikums. Pūkstens 13. Tad lūdzu, balsot, nākšajās sēdes būs 10. martā, pūkstens 13. Kas par? Paldies, kolēģi. Lēmums pieņemts, sēdes lēmums.